Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 8 червня. І наші теми. Владимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком. Міненерго обвергає заяву Литви про черговий інцидент на будівництві Білоруської АЕС. Українські блек-металісти Nocturnal Mortum не приїдуть у Білорусь. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у петарде. Украинские блэк-металисты Nocturnal Mortum, супроть выступу яких у Беларуси ополчились верники с громадских и оппозиционных шерогов, не приедут на фестиваль «Купальское коло». По словах организатора фесту Олеся Таболича, команда, якую обвинувачивают у нацизме и любови до Гитлера, вырашила перестраховаться. Nocturnal Mortum – один из самых ведомых блэк-метал гуртов с 20-годовой историей на постсоветской просторы. В опошние годы команда, за якой были зауважены неоднозначные тексты, изменила светопогляд, логотип и повернулась до коранёв. Тому властные была запрошена на «Купальское коло». На днях свою версию трека Nocturnal Mortum презентовала и легенда белорусского металла God Tower. Комментуя ситуацию, Лесли Найф, вокалист гурта. Цитую. «Nocturnal Mortum такие же нацисты, как и мы баптисты. Яны украинские националисты. Зрешты и мы подтримливаем белорусских нацдемов. Не несите лухты на конт их антисемитизму. У нас одни и те же сябры, габреи. Не треба блытать ажиотажное амплуа их вокалиста Гапона с рычаистностью». Конец цитаты.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. На поседжанні 8 червня Центральная выборчая комиссия затвердила календарный план по подрыхтоўцы и проведении выборов у Палату представников и Совет Республики. По словах старшини Центра выборкама Лидии Ярмошиной, вылучение кандидатов у депутаты пройдет с 3 липня по 1 жнивня. Подача документов для регистрации инициативных групп повинна отбыться не позднее за 7 липня. Претенденты на парламентское кресло повинны до 1 жнивня уключно подать заявы и все документы, необходимые для регистрации. Сама регистрация кандидатов у депутаты будет проходить с 2 по 11 жнивня. Выборы у Палату представников призначены на 11 вересня. Одночасово будут вылучаться и кандидаты у чальцы Совета Республики с 21 липня по 19 жнивня. Как поведомила Ярмошина, згодно с законом, вылучение кандидатов начинается за 90 дён и заканчивается за 60 дён до закончения полномоцтва Совета теперешнего скликания.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у петарде. Ніяких інцидентов падчас будаўніча-монтажных працаў на беларускай АЭС не было. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве энергетыкі, каментуючы заявы Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы. Улады суседняй краіны паведамілі, што правяраюць інфармацыю наконт магчымага інцыдэнту на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС у Астраўцы на мінулым тыдні. Літва сцвярджае, што новы інцыдэнт нашмат больш сур'ёзны, чым здарэнне ў красавіку, калі абрынулася апорная канструкцыя будынку ядзернага нагляду. Паводле Міненерга, увядзенне беларускай АЭС вядзецца ў штатным рэжыме, а контроль за якостью працы ведется в отповедности с вызначенным регламентом. Увод у эксплуатацию первого блока атомной станции запланованы до 2018 года, другого – до липня 20-го. Нагадаю, что Сейм Литвы принял резолюцию 12 травня у сувязи с махчимой небеспекой для Литвы Островецкой атомной электростанции, якая будуется за 50 километров от Вильни. Литовские депутаты закликали свой урад принять усе необходимые дипломатичные, юридичные и техничные меры, как будовництво было спынено. С пункту гледжения литовского боку будовництво станции порушает потребование конвенции об оценке уздеяния на новокольное осяроде, якая предугледживает оценку уздеяния не только внутри краины будовника, але и у сумежных.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у петарде. 7 червня войски НАТО распачали масштабное учение у Польши под назвой «Анаконда-2016». Згодно со сценаром учения, одна из краин Балтии стала ахвярой экспансии сбоку могутного соседа. Группы боевиков спробуют раздмуть массовое хваляванне, захопить улады у помежных городах, починаются атаки на полицию и важные объекты господарки. Затем отбывается уварвание вооруженных войск у Балтию и Польшу. Противник мкнется до аннексии оккупованной территории. Краины-чальцы НАТО после аннексии Крыма России неодноразово потребовали от продемонстрировать его здольность оборонить любого чальца Союзу, бо отчували непосредную небеспеку для себя с боку России. Россия, в свою чергу, стягнула войски под заходние межи, и они находятся у 40 километрах от Беларуси. Чем это нам погрожает? У материале Олеся Пелецкого.
Мотострелковая бригада разместится у Клинцах Брянской области. Там будет 28-я особная мотострелковая бригада с Екатеринбурга, а так само в Валуйках Белгородской 23-я мотострелковая бригада. Ранее она находилась под Самарой. Журналісты беларускай рэдакцыі Радыё Свабода з'ездзілі ў Клінцы і пагаварылі з мясцовымі жыхарамі, а таксама вайскоўцамі, якія толькі-толькі перавяліся да беларускай мяжы з-пад Екатерынбурга. Па словах журналістаў, танкі і іншае ўзбраенне згружаюць на чыгуначнай станцыі, а салдаты начуюць проста на зямлі. Нават намётаў пакуль няма. Жыхары Клінцоў нечаканым суседзям крыху здзіўленыя. Цытую.
Па горадзе ходзяць чуткі, быццам чакаецца нейкая правакацыя ад украінцаў. Яны нас справакуюць. Расія будзе вымушаная адказаць, а суседная супольнасць зноў выставіць Расію агрэсарам. А наконт хлопцаў з Урала, дык яны тут усяго тры дні, а ўжо да дзевак клінцоўскіх заляцаюцца, непрыгожа сябе паводзяць.
Расказвае свабодзе мясцовая студэнтка. Паводле матэрыялу журналістаў, дысцыпліна расійскіх салдат далёкая ад узорнай. Сцвярджаюць, што вайскоўцы не толькі чапляюцца да мясцовых дзяўчат, але і ходзяць у самаволку, п'юць алкаголь і нават гандлююць скрадзеным з чыгуначнай станцыі металам.
Лукашэнка пачаў на захад паглядваць, вось дзядзя Вова і вырашыў яго напружыць. Пакуль балансуе паміж дзвюма табурэткамі. Мы вайны не хочам, але яму вельмі не рэкамендавалі пускаць НАТА. Тут да Гомеля ехаць меншым 2 гадзіны, а да мяжы 40 кіламетраў. Якая ўжо розніца? Лічы, мы да вашага бацькі ў госці прыехалі. А ведаеш, якая прыцэльная дальнасць у Града, напрыклад? Гэта для вас бацька на публіку кажа, што не. А паміж сабой яны даўно дамовіліся, проста чакаюць зручнага моманту. А вы што хочаце, каб НАТА прыйшло?
Расказвае майор расійскай арміі С. На дадзены момант у Клінцы пераводзяць 28-ю асобную матастралковую брыгаду з Екатерынбурга. У яе склад уваходзяць самыя розныя віды ўзбраенняў, лёгкія, сярэднія і нават цяжкія. Ёсць калёсная і гусенічная тэхніка. Склад брыгады ад 2 да 3 тысяч чалавек. Там могуць быць і танкі, і артылерыя, і рэактыўныя мінамёты «Град», зенітныя сродкі абароны. Разам з тым матастралковая дывізія не з'яўляецца самадастатковым фармаваннем. Для паўнавартаснага ўдзелу ў баявых дзеяннях ёй неабходная падтрымка звонку. Навошта ўсё гэта Крамлю? Вайсковы эксперт Александр Алесін гаворыць, што планы былі агучаныя даўно. А хвалявацца беларусам пакуль рана.
Я думаю, аснаванні для беспакойства у беларусаў нет. Хаця некаторыя найболее песімістычныя эксперты гавораць, што эта брыгада можа паўтарыць у Беларусі крымскі варыянт. Ну, я думаю, што это преувеличение, потому что крымский вариант стал возможен только потому, что крымчане не хотели оборонять Крым против России.
Эксперт дадае, што сваю ролю тут адыграла нежаданне Беларусі размяшчаць у сябе расійскую авіябазу і брыгаду інскандэраў. Такім чынам Крэмль дэманструе палітычныя жэсты, рэальныя небяспекі для Беларусі яны пакуль не нясуць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. У Мінску Владзімір Путін сустрэўся з Александрам Лукашэнкам і прыняў удзел у трэцім форуме рэгіёну Беларусі і Расіі. Беларускія і расійскія кіраўнікі правялі сустрэчу ў Палацы Незалежнасці. Яны абмеркавалі беларуска-расійскае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва ды іншыя актуальныя пытанні. Між іншага, кіраўнік Беларусі абмеркаваў перспектывы зняцця асобных абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Цытую: "Павышэнню стабільнасці нашых эканомік, росту дабрабыту беларусаў і расіян спрыяла б зняццё яшчэ існуючых некаторых абмежаванняў ва ўзаемным гандлі". Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі мяркуе, што ва ўмовах эканамічнага крызісу ўдзельнікі інтэграцыйных працэсаў павінны з'яднацца, развіваць кааперацыю, не канкураваць, а ўзаемадзейнічаць на знешніх рынках. Калі гэтая задача ўдасца вырашыць у рамках беларуска-расійскага аб'яднання, то гэта дапаможа развіваць і іншыя інтэграцыйныя аб'яднанні, лічыць кіраўнік Беларусі. Лукашэнка чарговы раз падкрэсліў, што ў адносінах Беларусі і Расіі няма закрытых тэмаў. Пасля двухбаковай сустрэчы Лукашэнка і Пуцін паўдзельнічалі ў пленарным паседжанні трэцяга форуму рэгіёну Беларусі і Расіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 8 чэрвеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.